VOA This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga istirahat Anda cukup ya dan siap untuk kembali beraktivitas di hari Selasa 5 Januari 2021 ini. Karena seperti biasa, kami juga sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara untuk menemani pagi Anda. Di antaranya,
dalam sidang pra-peradilan, pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab meminta majelis hakim membatalkan statusnya sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan.
Penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum sehingga melanggar hak asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan orang lain.
Meski gagal mencapai target akhir tahun, laju vaksinasi COVID-19 di Amerika Serikat terus ditingkatkan.
Well, the deaths are real deaths. I mean, all you need to do is to go out into the trenches. Go to the hospital.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi ya dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda.
Dua informasi tadi akan kita kupas lebih jauh setelah berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA bersama saya Vina Muptadi. Menteri Pertama Skotlandia, Nicola Sturgeon, pada Senin mengatakan negaranya akan memberlakukan lockdown total hingga akhir Januari, sementara lonjakan kasus COVID-19 dikhawatirkan membuat rumah sakit kewalahan. Berbicara di hadapan parlemen, Sturgeon mengatakan dia lebih khawatir dengan situasi sekarang ini dibandingkan dengan ketika pandemi dimulai pada Maret. Dia mengatakan lonjakan itu menekan berbagai fasilitas kesehatan. Ia menambahkan, faktanya data kami mengisyaratkan bahwa tanpa intervensi lebih lanjut, kita bisa melampaui kapasitas rawat inap karena COVID dalam 3 atau 4 minggu, ujarnya. Ia mengatakan mulai Senin tengah malam, semua warga akan diwajibkan untuk tinggal di rumah kecuali untuk kebutuhan esensial.
This is similar to the lockdown of March last year.
Perjalanan keluar masuk Skotlandia juga akan dilarang dan tak lebih dari 2 orang dari rumah tangga yang sama diperbolehkan bertemu di luar ruangan. Sturgeon mengatakan Skotlandia mengalami kenaikan tajam tren infeksi dengan lebih dari 1.900 kasus baru dalam 24 jam dan tingkat tes positif sekitar 15%. Menteri Kesehatan Prancis pada Senin mengatakan pemerintah telah mempercepat kampanye vaksinasi COVID-19 setelah upaya itu dikritik karena lamban. Berbicara kepada para wartawan ketika mengunjungi sebuah rumah sakit di Paris, Menkes Olivier Ferran mengatakan bahwa hingga Senin, ribuan staf medis di berbagai rumah sakit di seluruh negara itu telah menerima suntikan vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh Pfizer dan BioNTech.
Qui offriront la vaccination à leurs soignants ainsi qu'aux soignants de ville.
Pemerintah Perancis dikritik karena program vaksinasinya lamban. Pada pekan pertama, Perancis hanya memvaksinasi 516 orang, terutama warga lansia. Sebagai perbandingan, Jerman memvaksinasi lebih dari 200 ribu orang pada periode yang sama. Veran mengatakan peluncuran pertamanya lamban karena birokrasi dan kehati-hatian di salah satu negara yang paling skeptis terhadap vaksin di dunia. Amerika Serikat menuduh Taliban berada di balik pembunuhan beberapa tokoh baru-baru ini di Afghanistan. Amerika mendesak kelompok pemberontak itu untuk menghentikan kekerasan demi suksesnya perdamaian. Tuduhan Senin itu dijatuhkan beberapa jam setelah Taliban menuduh pasukan Amerika melancarkan serangan udara terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai pemberontak, melanggar perjanjian bilateral 2020 yang bertujuan mengakhiri perang Afghanistan yang telah berlangsung lama. Kontroversi itu terjadi ketika para pemimpin pemberontak dan wakil-wakil pemerintah Afghanistan yang didukung Amerika dijadwalkan bertemu di Qatar pada Selasa untuk perundingan perdamaian putaran berikutnya. Seorang juru bicara pasukan Amerika di Afghanistan menolak tuduhan bahwa mereka melanggar perjanjian dengan Taliban. Kolonel Sonny Leggett menekankan dalam pernyataan Senin bahwa militer Amerika telah jelas dan konsisten dalam tekadnya untuk membela pasukan keamanan Afghanistan untuk melawan serangan Taliban.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Dua pemilu putaran kedua Selasa di negara bagian Georgia akan menentukan apakah Partai Republik atau Partai Demokrat yang akan mengontrol kekuasaan di Senat Amerika. Presiden terpilih Joe Biden dari Partai Demokrat dan Presiden Donald Trump dari Partai Republik sama-sama mengadakan kampanye di negara bagian itu Senin. Biden berkampanye di Atlanta, kota terbesar di Georgia, untuk dua kandidat Demokrat, yaitu produser dokumenter TV John Ossoff dan pendeta Raphael Warnock. Sementara itu, Trump akan berkampanye di Dalton, kantong Republik di sebelah utara negara bagian itu. Trump mendukung Senator David Perdue yang bersaing dengan Ossoff dan Senator Kelly Loeffler, salah seorang senator terkaya yang akan bersaing dengan Warnock. Berbagai jajak pendapat menunjukkan kedua kandidat Demokrat unggul tipis dalam kontes itu. Tidak ada satupun dari keempat kandidat itu yang meraih suara mayoritas dalam pemilu November lalu. Seorang ulama radikal yang terkait dengan bom Bali yang mematikan akan dibebaskan dari penjara pekan ini, kata pihak berwenang Indonesia Senin. Abu Bakar Ba'asyir, 82 tahun, akan dibebaskan Jumat setelah menyelesaikan masa hukuman 15 tahun karena membantu membiayai latihan paramiliter di Provinsi Aceh yang konservatif. Dia divonis pada 2011 tapi mendapat remisi atau pengurangan hukuman yang umum diberikan kepada sebagian besar tahanan di Indonesia. Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Permasyarakatan mengatakan dalam pernyataan yang bersangkutan akan dibebaskan pada 8 Januari 2021 sesuai dengan tanggal ekspirasi atau berakhirnya masa pidana, kata Rika Aprianti. Para pengacara Ba'asyir telah mengajukan pembebasan awal karena usia lanjut dan berisiko terjangkit COVID-19 dalam penjara. Korea Selatan telah mengerahkan unit anti pembajakan ke teluk setelah Iran menyita sebuah kapal minyak berbendera Korea Selatan karena melanggar Undang-Undang Lingkungan Maritim, kata Kementerian Pertahanan Senin. Kementerian dalam pernyataan mengatakan, Kementerian Pertahanan segera mengerahkan unit Cheonghae ke perairan dekat Selat Hormuz, tak lama setelah menerima laporan mengenai situasi penyitaan kapal komersial oleh Iran. Kementerian itu mengidentifikasi kapal sebagai Hankook Chemie yang mengatakan kapal itu mengangkut 7.200 ton produk-produk kimia minyak. Awak yang ditangkap berasal dari Korea Selatan, Indonesia, Vietnam, dan Myanmar. Layanan komunikasi dan kolaborasi daring Slack mengalami gangguan di seluruh dunia Senin ketika jutaan orang mulai bekerja lagi setelah libur Natal dan Tahun Baru. Dalam pernyataan, Slack mengatakan, "Tim kami sedang melakukan penyelidikan dan kami minta maaf atas kesulitan yang disebabkan," kata pernyataan yang diunggah ke Twitter itu. Popularitas Slack meningkat karena banyak orang bekerja dan belajar dari rumah selama pandemi virus corona. Berdasarkan data terbaru, perusahaan itu mengatakan memiliki 12 juta pengguna setiap hari. Saham Slack meningkat 80% dalam setahun belakangan. Menurut Associated Press, gangguan layanan terjadi mulai pukul 10 pagi waktu Amerika Timur. Gangguan itu dilaporkan di Amerika, Jerman, India, Inggris, Jepang, dan negara-negara lain. Gangguan layanan itu merupakan yang terbaru yang dialami perusahaan-perusahaan teknologi. Demikian berita dunia VOA.
VOA This Morning, sidang pra-peradilan yang diusulkan oleh pemimpin Front Pembela Islam digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rizik Syihab sebagai pemohon meminta majelis hakim membatalkan statusnya sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan terkait kerumunan massa di Petamburan. Berikut laporannya dari Jakarta.
Sidang perdana pra-peradilan Rizik Syihab terkait kerumunan massa di Petamburan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin. Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI tersebut sebagai pemohon meminta kepada majelis hakim membatalkan statusnya sebagai tersangka. Anggota tim kuasa hukum Rizik Syihab Muhammad Kamil menjelaskan surat perintah penyidikan terhadap pendiri FPI itu cacat hukum.
Dengan kata lain, pasal 95 ayat 1 dan 2 pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum sehingga melanggar hak asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan orang lain, inkasu adalah pemohon. Oleh karena itu, tindakan lain yang dilakukan oleh para termohon menjadi objek permohonan pra-peradilan.
Menurut Kamil Pasha, surat perintah penetapan Rizik Syihab sebagai tersangka didasarkan pada dua surat perintah penyidikan yang berbeda nomor dan tanggalnya. Karena itu penyidikan yang dilaksanakan oleh polisi menggunakan pasal 160 KUHP dan pasal 93 Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan dan pasal 216 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Rizik Shihab juga meminta ia dikeluarkan dari tahanan dan polisi mengeluarkan surat perintah penghentian perkara. Kamil Pasha menekankan pula penetapan Rizik Shihab sebagai tersangka pada 9 Desember 2020 juga cacat hukum, sebab polisi tidak memiliki dua alat bukti dan kliennya itu sebelumnya tidak pernah diperiksa sebagai saksi. Dalam permohonan pra-peradilan ini ada tiga termohon, yaitu Kepala Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya atau Polda Metro Jaya sebagai termohon satu, Kepala Polda Metro Jaya sebagai termohon dua, dan Kapolri sebagai termohon tiga. Dalam sidang tersebut, Hakim menolak permohonan kuasa hukum Rizik Shihab agar Hakim membuat surat perintah untuk menghadirkan kliennya dalam sidang pra-peradilan.
Jadi ini karena ini memang supaya segera, apalagi dalam hal ini, mohon dalam tahanan ya.
Iya.
Ini prosedur lagi panjang. Jadi saya kira cukup kuatnya.
Di akhir sidang, Hakim memutuskan melanjutkan kembali persidangan besok dengan agenda mendengar jawaban termohon dalam hal ini Polda Metro Jaya. Hakim menyatakan sidang pra-peradilan itu harus selesai dalam 7 hari kerja. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Peran perempuan yang luar biasa dalam lingkup domestik maupun internasional disoroti baru-baru ini dalam salah satu webinar. Namun demikian, pembicara menyimpulkan perempuan masih mengalami ketimpangan. Berikut laporannya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan perempuan menjadi prioritas berbagai program yang didanai APBN. Bukan hanya tahun ini, tetapi juga anggaran tahun sebelumnya. Keberpihakan itu, kata Sri Mulyani, antara lain karena perempuan juga yang menjadi investor mayoritas bagi surat utang negara. Berbicara dalam refleksi awal tahun 2021 Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia Senin 4 Januari sore, Sri Mulyani memaparkan ketika pendapatan turun karena guncangan ekonomi, pemerintah harus menerbitkan surat utang negara.
Utangnya ke siapa? Ke para ibu-ibu. Nih lihat, demografi investor kita yang membeli retail, 56% adalah perempuan. Mereka yang membeli surat berharga negara. Bahkan untuk ORI bisa mencapai 58%. Jadi perempuan itu mampu dan mereka ngerti bagaimana menempatkan uang di tempat instrumen investasi yang baik.
Dalam politik luar negeri sepanjang 2020, Indonesia juga selalu berupaya memposisikan isu perempuan dalam arus utama. Seperti dipaparkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang juga berbicara dalam diskusi ini. Pandemi telah memperberat upaya perdamaian di dunia termasuk memperparah dampak konflik. Namun peran Indonesia untuk terlibat dalam upaya global tidak terhenti khususnya menyangkut perempuan.
Di semua diskusi internasional, kita letakkan isu perlindungan terhadap perempuan dan pemberdayaan perempuan secara bersama.
Semangat itu diwujudkan dalam berbagai langkah. Retno memberi contoh inisiasi Indonesia melalui resolusi 2538 mengenai Women in Peacekeeping yang juga sudah diadopsi. Menurut Retno, ini merupakan resolusi pertama Dewan Keamanan PBB yang secara khusus membahas peran pasukan perempuan dalam misi perdamaian dunia. Di sektor tenaga kerja, pandemi juga memberikan dampak yang lebih berat bagi perempuan. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengakui, banyak perempuan bekerja mengalami penurunan atau kehilangan pendapatan. Skema bekerja dari rumah sebenarnya juga memberi beban tambahan bagi perempuan.
Selanjutnya dengan adanya kegiatan school from home bagi anak-anak usia sekolah, ini juga menambah beban bagi sebagian besar ibu yang harus menjadi garda terdepan untuk mendampingi proses pembelajaran anak di rumah.
Masih ditambah lagi dengan regulasi ketenagakerjaan kurang memberikan fleksibilitas jam kerja, sehingga banyak perempuan yang masih enggan masuk ke pasar kerja. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Amerika Serikat gagal mencapai tujuannya untuk memvaksinasi 20 juta orang pada akhir Desember untuk menahan perebakan COVID-19. Meski demikian, kecepatan vaksinasi kini semakin ditingkatkan. Berikut laporannya.
Lebih dari 350 ribu warga di Amerika Serikat telah meninggal karena COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona itu. Angka tersebut sekitar seperempat dari kematian di seluruh dunia akibat virus itu. Presiden Donald Trump mengatakan di Twitter, jumlah kasus COVID-19 dan kematian di Amerika dibesar-besarkan karena cara negara itu menentukan kasus COVID-19. Ahli penyakit menular terkemuka di Amerika, Dr. Anthony Fauci, tidak setuju.
Well, the deaths are real deaths. I mean, all you need to do is to go out into the trenches, go to the hospitals.
Angka kematian itu nyata. Maksud saya, yang perlu kita lakukan adalah pergi ke lapangan, pergi ke rumah sakit, melihat apa yang dihadapi para petugas kesehatan. Mereka dalam keadaan yang sangat tertekan.
Upaya untuk memvaksinasi orang tersandung. Pada 31 Desember, sekitar 2,8 juta orang telah divaksinasi, hanya sebagian kecil dari target 20 juta yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal itu disebabkan karena salah perhitungan tentang persediaan vaksin dan kurangnya kerjasama antara pemerintah federal, negara bagian, dan daerah. Hingga kini tercatat lebih dari 4,2 juta orang Amerika telah menerima vaksin. Dr. Fauci menambahkan,
"You have to have a real interaction, a real partnership between the federal government and the states." That's what we're trying to do. Hopefully that...
Kita harus punya interaksi yang nyata, melakukan kemitraan nyata antara pemerintah federal dan negara bagian. Itulah yang kami coba lakukan. Semoga itu terwujud ketika kita memasuki awal tahun ini.
Presiden Trump mengatakan pemerintah federal telah mendistribusikan vaksin, tetapi negara bagian harus mempercepat pemberian suntikan vaksin tersebut. Baik pemberantasan virus maupun kampanye vaksinasi, ini adalah sebuah perjuangan yang diharapkan bisa dimenangkan Amerika dalam tahun yang baru ini. Untuk Puspita Sariwati, Mitri Nikyopani, Voice of America.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Lebih dari 200 karyawan Google di Amerika Serikat telah membentuk serikat pekerja. Tulis para pimpinan serikat pekerja terpilih dalam sebuah artikel opini New York Times pada hari Senin. Serikat pekerja Alphabet Workers Union itu bertujuan untuk memastikan para karyawan dipekerjakan dengan upah yang adil, tanpa dibayang-bayangi rasa khawatir terhadap tindak pelecehan, pembalasan, atau diskriminasi. Demikian dinyatakan oleh ketua serikat pekerja itu lebih lanjut. Google mendapat kecaman dari sejumlah penentu kebijakan ketenaga kerjaan Amerika yang menuduh perusahaan teknologi itu secara tidak sah menanyai beberapa pekerja yang kemudian dipecat akibat menyuarakan protes terhadap kebijakan perusahaan dan dukungan untuk upaya pembentukan serikat pekerja. Google menyatakan yakin bahwa perusahaan telah mematuhi aturan hukum yang berlaku. Kami sedang mengembangkan organisasi selama bertahun-tahun di Google untuk menciptakan struktur formal bagi para pekerja. Tulis para pimpinan serikat itu, sekaligus menambahkan hingga berita ini diturunkan, sebanyak 226 karyawan telah menandatangani kartu anggota serikat pekerja dengan Communications Workers of America. Karyawan kami telah dilindungi oleh hak-hak tenaga kerja yang kami dukung. Namun, seperti yang selalu kami lakukan, kami akan tetap melibatkan diri secara langsung dengan seluruh karyawan. Demikian dikemukakan oleh Kara Silverstein, Direktur Operasional Urusan Pegawai di Google pada hari Senin.
Beralih ke berita ekonomi lain, para pemegang saham Fiat Chrysler dan PSA Peugeot hari Senin melakukan pemungutan suara untuk menggabungkan dan menjadikannya perusahaan otomotif terbesar keempat di dunia. Sebuah langkah yang bertujuan untuk mengatasi perubahan teknologi yang sangat besar dalam industri otomotif. Dalam pertemuan terpisah, CEO PSA Peugeot Carlos Tavares dan pemimpin Fiat Chrysler John Elkann mengemukakan pentingnya merger yang bersejarah itu dengan menggabungkan dua perusahaan mobil yang memiliki riwayat panjang serta ikut menorehkan sejarah industri, baik di Amerika Serikat, Prancis maupun Italia. Tavares akan menjalankan perusahaan yang baru, sementara Elkann tetap menjalankan fungsinya sebagai pemimpin perusahaan gabungan itu. Sebelum merger ini dirampungkan, saham di perusahaan baru yang diberi nama Stellantis itu akan diluncurkan. Saham tersebut akan diperdagangkan di Milan, New York, dan Paris. Saham Fiat Chrysler mengalami kenaikan 2,5% di Milan dan diperdagangkan pada 15,03 euro, sementara Peugeot naik 3,4% di Paris menjadi 23,13 euro. Perusahaan baru tersebut akan memiliki kapasitas produksi 8,7 juta mobil per tahun, masih di bawah produksi Volkswagen, Toyota, dan Renault Nissan, dan diharapkan akan menghasilkan penghematan tahunan sebesar 5 miliar euro. Untuk Materi Negeopani, saya Denia Iman, Rifan Dwi Astono, VOA.
Pada hari Senin, Iran mulai memperkaya uranium sampai 20% di fasilitas bawah tanahnya dan menyita kapal tanker minyak berbendera Korea Selatan di Semenanjung Hormuz yang strategis. Insiden ini semakin meningkatkan ketegangan di Timur Tengah antara Iran dan negara-negara Barat. Berikut laporan selengkapnya.
Jaringan penyiaran Iran, IRIN, melaporkan penyitaan kapal tanker minyak berbendera Korea Selatan di perairan Teluk Persia dilakukan karena melanggar pedoman lingkungan. Kapal tanker ini diarahkan ke salah satu pelabuhan Iran untuk selanjutnya diselidiki pelanggarannya. Kapal itu membawa 7.200 ton etanol dari Arab Saudi menuju Korea Selatan. Kantor berita Iran lainnya, Fars dan Tasnim mengatakan, awak yang ditangkap di kapal tanker yang disita itu adalah warga negara yang berasal dari Korea, Indonesia, Myanmar, dan Vietnam. Rincian baru itu muncul setelah Teheran mengakui pihak berwenang menghentikan kapal MT Hankook Chemi atas dugaan pencemaran minyak di Teluk Persia dan semenanjung itu. Pengumuman mengenai pengayaan uranium di Fordo dilaporkan sementara kekhawatiran meningkat terkait penyitaan Teheran atas kapal tanker MT Hankook Chemi itu. Dua insiden itu terjadi di tengah-tengah ketegangan antara Iran dan Amerika pada hari-hari terakhir masa jabatan Presiden Donald Trump. Selama masa jabatannya, Presiden Trump pada tahun 2018 secara sepihak mundur dari perjanjian nuklir Iran dengan negara-negara besar dunia, sehingga memicu ketegangan selama berbulan-bulan dan makin merenggangkan hubungan antara kedua negara. Stasiun televisi IRIN yang mengutip juru bicara pemerintah Iran, Ali Rabei, mengatakan memerintahkan tindakan di fasilitas Fordo itu. Uni Eropa Senin memperingatkan tindakan Iran memperkaya uranium sampai 20% itu merupakan upaya Teheran untuk melanggar komitmennya terhadap perjanjian nuklir 2015. Peter Stano, juru bicara Komisi Uni Eropa, mengatakan,
I would say that if this announcement is going to be implemented, the announcement by the Iranian authorities, it would constitute a considerable departure from Iran's nuclear commitments under the JCPOA.
Jika hal itu dilaksanakan sesuai pengumuman oleh pihak berwenang Iran ini, maka ini merupakan pelanggaran komitmen Iran pada perjanjian nuklir JCPOA yang berdampak serius pada non-proliferasi nuklir.
Keputusan Iran untuk mulai memperkaya kemurnian uraniumnya menjadi 20% satu dekade lalu hampir memicu serangan Israel pada fasilitas nuklir Iran. Ketegangan itu baru mereda setelah tercapai perjanjian nuklir tahun 2015. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam reaksinya terhadap perkembangan baru ini mengatakan tindakan Iran menunjukkan niat negara itu untuk mengembangkan program nuklir untuk militer. Dimulainya kembali pengayaan uranium 20% bisa menghidupkan kembali ketegangan karena tingkat pemurnian tersebut hanya satu langkah teknis saja dari pencapaian tingkat persenjataan 90%. Madeyoni, Jimmy Manan, VOA.
Pandemi COVID-19 masih mewarnai awal tahun 2021. Walaupun di berbagai negara, termasuk di Indonesia dan Amerika, vaksin COVID-19 sudah mulai didistribusikan, banyak pakar yang mengatakan tetap akan terjadi kenormalan baru terhadap perilaku manusia pasca pandemi ini. Lalu bagaimana sikap kita pada awal tahun 2021 dalam menjalani pandemi yang masih berlangsung dengan the new normal yang sepertinya akan terus bersama kita? Berikut tips dari 3 profesional dalam 3 bidang yang berbeda, kuliner, fashion, dan digital production. Berbagai pembatasan yang diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus corona bukan berarti membatasi kesempatan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan. Diaspora Indonesia, Sony Sumarsono, seorang eksekutif chef di sebuah restoran mewah dengan fasilitas ruang pesta bernama Pines Manor di New Jersey, Amerika, mengatakan,
jadi kita harus semangat. Saat ini, sewaktu pandemi ini kita di rumah, banyak seperti International Chef Association dan American Chef Federation, ya, itu mengulurkan tangan untuk memberi free schooling atau free tutoring, di mana kita bisa belajar di online learning. Itu harus kita manfaatkan waktu itu untuk belajar sesuatu yang baru. Suatu hari kita akan bangkit lagi dengan ide yang baru.
Purana Indonesia, adalah fashion label atau merek busana Indonesia yang produknya sudah menembus pasar internasional seperti Kuwait dan Amerika Serikat. Bagi Nonita Respati, co-founder dan creative director dari Purana, pandemi yang terjadi justru menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menjangkau konsumen yang lebih luas dengan memaksimalkan penjualan online tanpa perlu biaya sewa toko. Nonita juga mengatakan,
pindahan dari offline ke online dan juga perubahan karakter konsumen ini justru harus dimanfaatkan untuk semua fashion label di Indonesia untuk lebih bersemangat lagi menghadapi situasi seusai pandemi, termasuk juga menciptakan dan berinovasi untuk menciptakan produk-produk fashion yang dibutuhkan oleh konsumen pada saat pandemi, seperti contohnya 24/7 outfit, dan juga produk fashion yang dari sisi harga itu dia affordable.
Satu tips lainnya untuk mengawali tahun 2021 adalah bergabung dengan komunitas yang sesuai dengan bidang yang kita tekuni. Itulah yang disampaikan David Alexander, pendiri Empalme Studio yang saat ini banyak menggarap event-event besar secara virtual di Indonesia.
Join komunitas sebetulnya banyak banget yang pengen kita bikin, yang pengen kita share, cuman time and manpower-nya pun terbatas gitu kan. Nah, tapi kalau di komunitas kita, ya kan ada aja gitu yang jawab, ada aja yang bantu. Kita pun setiap hari ada aja yang aku belajar hal baru. Dan kadang-kadang juga belajar hal barunya dari yang baru-baru juga gitu. Karena mereka keterbatasan dana dan segala macam, mereka jadi kreatif. Terus kita yang di level pro tuh, oh bisa juga ya gitu ya.
Selamat mengisi tahun 2021 dengan lebih produktif dan kreatif. Dari Washington DC, saya Irfan Ihsan, VOA.
Driving While Back mendokumentasikan perlakuan tidak adil terhadap para pengendara Amerika keturunan Afrika. Ini adalah sebuah film dokumenter oleh sutradara film Rick Burns dan sejarawan Gretchen Sorin yang melacak kembali racial profiling atau penyasaran warga Afrika keturunan Afrika sekedar untuk dicari-cari kesalahannya sejak masa perbudakan. Film ini memperlihatkan diskriminasi dan kekerasan yang dihadapi warga kulit hitam di Amerika pada saat mereka sedang mengemudi kendaraan. Saat dihubungi lewat Skype, produser film Gretchen Sorin memberi penjelasan sebagai berikut.
In order to understand what's happening today, I felt strongly, we felt strongly that you had to go all the way back to slavery.
Untuk bisa memahami apa yang terjadi pada hari ini, menurut saya, kita harus meniti kembali ke masa perbudakan, karena saat itulah kebebasan bagi warga kulit hitam tidak diberikan. Demikian pula halnya kebebasan bergerak untuk mereka.
Film ini mendokumentasikan masa antebellum di Amerika, yaitu era dari akhir abad ke-18 sampai Perang Saudara pecah pada 1861. Waktu itu, para pemilik perkebunan merekrut polisi yang melakukan patroli dan memantau serta menghukum para budak yang berusaha melarikan diri. Pemburu budak-budak ini merupakan perintis dari kelompok white supremacist atau kelompok supremasi putih dan penegak hukum lokal di era pasca perbudakan yang disebut era Jim Crow. Dihubungi lewat Skype, Rick Burns mengatakan,
"Liberty is locomotion. It was a form of self empowerment."
Itu merupakan salah satu bentuk pemberdayaan diri. Anda mengendarai sebuah mobil, Anda pergi ke tujuan yang Anda kehendaki kapan saja Anda mau. Juga ketidaksediaan untuk duduk di baris belakang kendaraan umum. Ini semua membuka sebuah dunia yang penuh tantangan, karena Anda harus melewati semua ruang-ruang ini, di mana kebebasan gerak warga kulit hitam Amerika dipersepsikan sebagai mengkhawatirkan dan tidak menyenangkan, serta harus dicegah oleh sebagian besar penduduk kulit putih.
Khususnya pada malam hari, pengendara berkulit hitam menghadapi bahaya. Sejarawan Herb Boyd, yang menjadi salah satu film dokumenter ini, mengatakan,
"So one of the hazards of driving was encountering people who were less interested."
Salah satu bahaya ketika mengemudikan mobil adalah bertemu dengan orang-orang tidak peduli dengan keselamatan diri Anda di tengah-tengah hutan. Karena ada bahaya Anda kemungkinan bisa digantung atau paling tidak diganggu atau diancam.
The Negro Motorist Green Book mencatat tempat-tempat seperti itu. Buku itu diterbitkan pada 1936 oleh pengantar pos Victor Hugo Green dan memberi petunjuk lokasi dari bisnis skala kecil milik warga kulit hitam di seluruh Amerika. Pada akhirnya, menurut Rick Burns, pembangunan jalan-jalan raya di Amerika memberikan pengemudi kulit hitam semacam perlindungan, sebuah opsi lain ketimbang harus menelusuri jalan-jalan lokal. Tetapi, sebagaimana diperlihatkan oleh film dokumenter ini, pengemudi kulit hitam terus dihadapkan pada ancaman racial profiling dan jauh lebih sering ditahan oleh polisi.
This morning.
Good morning, welcome back to VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Pagi ini kita juga udah menyiapkan laporan tentang bagaimana olahraga luar ruangan alias outdoor sports ini semakin banyak dipilih di tengah pandemi.
Selain itu juga ada obrolan Aryono Arifin dengan Wakil Presiden Indonesian American Association Rahmat Putranto yang membahas soal gimana berbagai event virtual selama pandemi ini nih justru memperkaya jejaring dan koneksinya.
Simak selengkapnya di segmen terakhir ya, atau dengarkan lagi dalam podcast In Case You Missed It hari ini. Tapi sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA bersama saya Vina Muptadi. Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon pada Senin mengatakan negaranya akan memberlakukan lockdown total hingga akhir Januari, sementara lonjakan kasus COVID-19 dikhawatirkan membuat rumah sakit kewalahan. Berbicara di hadapan parlemen, Sturgeon mengatakan dia lebih khawatir dengan situasi sekarang ini dibandingkan dengan ketika pandemi dimulai pada Maret. Dia mengatakan lonjakan itu menekan berbagai fasilitas kesehatan. Ia menambahkan, faktanya data kami mengisyaratkan bahwa tanpa intervensi lebih lanjut, kita bisa melampaui kapasitas rawat inap karena COVID dalam 3 atau 4 minggu, ujarnya. Ia mengatakan mulai Senin tengah malam, semua warga akan diwajibkan untuk tinggal di rumah kecuali untuk kebutuhan esensial.
This is similar to the lockdown of March last year.
Perjalanan keluar masuk Skotlandia juga akan dilarang dan tak lebih dari 2 orang dari rumah tangga yang sama diperbolehkan bertemu di luar ruangan. Sturgeon mengatakan Skotlandia mengalami kenaikan tajam tren infeksi dengan lebih dari 1.900 kasus baru dalam 24 jam dan tingkat tes positif sekitar 15%. Menteri Kesehatan Prancis pada Senin mengatakan pemerintah telah mempercepat kampanye vaksinasi COVID-19 setelah upaya itu dikritik karena lamban. Berbicara kepada para wartawan ketika mengunjungi sebuah rumah sakit di Paris, Menkes Olivier Ferran mengatakan bahwa hingga Senin, ribuan staf medis di berbagai rumah sakit di seluruh negara itu telah menerima suntikan vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh Pfizer dan BioNTech.
Qui offriront la vaccination à leurs soignants ainsi qu'aux soignants de ville.
Pemerintah Perancis dikritik karena program vaksinasinya lamban. Pada pekan pertama, Perancis hanya memvaksinasi 516 orang, terutama warga lansia. Sebagai perbandingan, Jerman memvaksinasi lebih dari 200 ribu orang pada periode yang sama.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Amerika Serikat menuduh Taliban berada di balik pembunuhan beberapa tokoh baru-baru ini di Afghanistan. Amerika mendesak kelompok pemberontak itu untuk menghentikan kekerasan demi suksesnya perdamaian. Tuduhan Senin itu dijatuhkan beberapa jam setelah Taliban menuduh pasukan Amerika melancarkan serangan udara terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai pemberontak, melanggar perjanjian bilateral 2020 yang bertujuan mengakhiri perang Afghanistan yang telah berlangsung lama. Kontroversi itu terjadi ketika para pemimpin pemberontak dan wakil-wakil pemerintah Afghanistan yang didukung Amerika dijadwalkan bertemu di Qatar pada Selasa untuk perundingan perdamaian putaran berikutnya. Seorang juru bicara pasukan Amerika di Afghanistan menolak tuduhan bahwa mereka melanggar perjanjian dengan Taliban. Dua pemilu putaran kedua Selasa di negara bagian Georgia akan menentukan apakah Partai Republik atau Partai Demokrat yang akan mengontrol kekuasaan di Senat Amerika. Presiden terpilih Joe Biden dari Partai Demokrat dan Presiden Donald Trump dari Partai Republik sama-sama mengadakan kampanye di negara bagian itu Senin. Biden berkampanye di Atlanta, kota terbesar di Georgia, untuk dua kandidat Demokrat, yaitu produser dokumenter TV John Ossoff dan pendeta Raphael Warnock. Sementara itu, Trump akan berkampanye di Dalton, kantong Republik di sebelah utara negara bagian itu. Trump mendukung Senator David Perdue yang bersaing dengan Ossoff dan Senator Kelly Loeffler, salah seorang senator terkaya yang akan bersaing dengan Warnock. Berbagai jajak pendapat menunjukkan kedua kandidat Demokrat unggul tipis dalam kontes itu. Seorang ulama radikal yang terkait dengan bom Bali yang mematikan akan dibebaskan dari penjara pekan ini, kata pihak berwenang Indonesia Senin. Abu Bakar Ba'asyir, 82 tahun, akan dibebaskan Jumat setelah menyelesaikan masa hukuman 15 tahun karena membantu membiayai latihan paramiliter di Provinsi Aceh yang konservatif. Dia divonis pada 2011 tapi mendapat remisi atau pengurangan hukuman yang umum diberikan kepada sebagian besar tahanan di Indonesia. Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Permasyarakatan mengatakan dalam pernyataan yang bersangkutan akan dibebaskan pada 8 Januari 2021 sesuai dengan tanggal ekspirasi atau berakhirnya masa pidana, kata Rika Aprianti. Para pengacara Ba'asyir telah mengajukan pembebasan awal karena usia lanjut dan berisiko terjangkit COVID-19 dalam penjara. Korea Selatan telah mengerahkan unit anti pembajakan ke Teluk setelah Iran menyita sebuah kapal minyak berbendera Korea Selatan karena melanggar Undang-Undang Lingkungan Maritim, kata Kementerian Pertahanan Senin. Demikian berita dunia VOA. Saya Vina Mubtadi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Morning, pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial membuat kita berisiko mengunjungi pusat kebugaran dalam ruangan, sehingga kini semakin banyak orang yang melakukan aktivitas olahraga di luar ruangan. Selengkapnya dilaporkan tim VOA.
Two more. One, two.
Seorang pengajar kebugaran, Brenda Zev, mengatakan,
I've taught this class for probably 12 years. It's a combination of...
Saya telah mengajar di latihan kebugaran ini selama 12 tahun. Saya mengajarkan gabungan antara pilates dan yoga. Maka kami menggabungkan kekuatan inti dan fleksibilitas serta beberapa meditasi yoga.
Salah seorang pesertanya, Heidi Tyron, mengatakan senang berada di luar dan menikmati udara segar tidak berada di ruangan tertutup. Tetapi ada aspek keseimbangan, kita harus berlatih sedikit lebih keras karena permukaan tanah yang tidak rata. Jadi kita memperoleh latihan tambahan dengan cara ini. Laurie Strickland, Direktur Pusat Rekreasi Kebugaran South Run, mengatakan,
program yang kami lakukan sekarang ini adalah latihan kebugaran di luar gedung.
Laurie menambahkan, karena kini tidak ada kelas di dalam ruangan karena peraturan menjaga jarak sosial dan pembatasan COVID-19, serta semuanya harus disanitasi, maka kami harus menerapkan sesuatu yang baru untuk ditawarkan kepada para pelanggan. Kami hanya mengizinkan 9 orang di dalam ruangan, kami harus memastikan pelanggan aman. Banyak pelanggan yang tidak siap masuk ke dalam ruangan. Jadi yang kami lakukan adalah pemanasan, katanya.
We've implemented virtual classes where kami melakukan kelas virtual di mana kita cukup mengklik tautan dan kemudian mengikuti kelas latihan.
Patrick Hall, seorang peserta latihan body combat, mengemukakan ia beruntung karena kantornya mengizinkannya bekerja dari rumah sejak bulan Maret lalu. Kekurangannya adalah latihan itu dilakukan di pusat kebugaran di kantor tempat ia bekerja. Jadi itu sama saja. Benar-benar membebani kegiatan olahraga rutinnya. Olahraga sangat penting bagi tubuh, tidak hanya secara fisik namun juga emosi, terutama ketika sedang stres. Olahraga membuat tubuh kita merasa lebih baik dan lebih sehat. Ini adalah cara yang bagus untuk keluar rumah, melakukan sesuatu, dan tidak hanya berdiam atau duduk di depan televisi. Untuk Puspita Sariwati, Metri Nikyopani, Voice of America.
Hey, great, great.
Di masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, kegiatan belajar di hampir semua sekolah di Amerika dilakukan secara virtual dari rumah. Bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengharuskannya menggunakan kursi roda, meja dengan desain khusus pun sangatlah dibutuhkan. Seorang pelajar di negara bagian Virginia tergerak untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi komunitasnya.
My name is Kobe Samad. I'm 17 years old and I'm a junior at Woodgrove High School.
Terinspirasi dari kegiatan sebuah grup bernama Desk by Desk yang membuat dan menyalurkan meja untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan membagikannya melalui sekolah, Kobe melakukan hal yang serupa untuk komunitas di sekitar tempat tinggalnya. Ketika ia pertama kali mengumumkan rencana tersebut di halaman Facebooknya, tanpa ia sangka langsung menjadi semi-viral di komunitas dalam semalam. Kolby mengatakan,
everyone just kept resharing it, so donations were plentiful. People have been really generous with it. So
semua orang terus menyebarkannya kembali. Donasi pun banyak sekali. Orang-orang sangat bermurah hati dan syukurlah donasi menutupi semua biaya proyek ini, kata Kolby. Kini pesanan meja Kolby pun terus bertambah. Ia telah membuat 50 meja, 30 diantaranya diantarkan ke sekolah dan 20 sisanya diberikan langsung ke anak yang membutuhkan yang menghubunginya secara langsung. Sebuah perusahaan konstruksi bernama Moss Building and Design membantu proyek yang diprakarsai Kolby ini. Jennifer Chung, manajer dari Moss Building and Design, mengatakan,
"We realized very quickly that this is something that we could get involved in because he had received so many orders."
Kami segera menyadari kalau kami bisa melibatkan diri di sini karena Kolby telah menerima begitu banyak pesanan meja yang tidak dapat ia penuhi dengan cepat, kata Jennifer. Proyek Kolby ini turut didukung oleh toko bahan bangunan terkemuka di Amerika, di mana mereka menyediakan segala bahan baku. Selain itu, didukung juga oleh tenaga relawan yang bekerja sepanjang hari. Kolby pun seringkali menyempatkan diri ikut dalam pengiriman meja ini karena merasakan kebahagiaan ketika melihat kegembiraan wajah dari anak dan orang tua yang menerima meja buatan Kolby. Kolby pun berharap apa yang dilakukannya ini bisa menular ke orang lain untuk bisa berbuat kebaikan.
That's what my main goal is right now, to try to get the message out and have people recreate this idea in their communities.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. DJ terkenal David Guetta kembali hadir di tahun 2021 setelah vakum sejak pandemi. Ia mengatakan pandemi membuatnya menghasilkan karya-karya musik yang baru. Berikut selengkapnya.
Ketika David Guetta mempersiapkan pertunjukan malam tahun baru lalu di Paris, Guetta mengatakan selama pandemi, ia telah menghasilkan banyak musik baru sewaktu harus tinggal di rumah. DJ asal Perancis ini mengatakan ia melewatkan tahun 2020 di Miami. Pandemi telah menghentikan kegiatan klub malam dan merugikan pertunjukannya di seluruh dunia. Tapi Guetta mengatakan terperangkap di rumah justru meningkatkan kreativitasnya.
Well, I realized how my lifestyle is not healthy, the fact that I'm constantly on a plane, being jet lagged and all of this, you know, and just to be able to wake up every day at the same time in the same bed and go make music after my breakfast, that was kind of crazy. I haven't done this for 20 years, and I have music for the next years.
Saya menyadari bagaimana tidak sehatnya gaya hidup saya. Saya terus di pesawat, jet lag. Bisa bangun setiap hari pada jam yang sama di tempat tidur yang sama, lalu membuat musik setelah sarapan sangat luar biasa. Saya belum pernah melakukan ini selama 20 tahun, kata Guetta sebelum pertunjukannya di Museum Louvre di Paris untuk malam tahun baru. Guetta Selasa 29 Desember 2020 merekam pertunjukannya di depan piramid kaca Museum de Louvre Paris selama 1 jam untuk pertunjukan malam tahun baru. Pertunjukannya dilengkapi gemerlap lampu dan laser yang membelah kegelapan kota Paris, namun tidak ada kerumunan penonton karena pemberlakuan jam malam. Pertunjukan Guetta itu juga di-streaming di berbagai platform pada malam tahun baru. Seperti DJ lainnya yang bekerja di malam hari, Guetta berharap tahun 2021 akan lebih baik dan bisa mengalahkan virus sehingga memungkinkan tempat-tempat dansa dibuka kembali dengan pesta paling meriah. Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
In case you missed it.
Pembatasan terhadap berbagai acara pertemuan dan perkumpulan akibat PSBB yang masih terus berlangsung di seluruh dunia mengakibatkan masyarakat untuk menyesuaikan diri dan mengadakan pertemuan tersebut secara daring atau virtual. Mulai dari rapat kerja, reuni keluarga, webinar, kumpul-kumpul pertemanan, bahkan sampai acara keagamaan atau ibadah sekalipun, kini semua dapat dilakukan secara virtual. Dalam In Case You Missed It kali ini, saya mendapat kesempatan ngobrol bersama Rahmat Putranto, seorang diaspora Indonesia di Washington DC yang menjabat sebagai Vice President dari Indonesian American Association. Akibat berbagai pertemuan daring yang ia lakukan sepanjang pandemi, Pak Rahmat berhasil memperluas network kenalannya secara signifikan. Bagaimana caranya? Mari simak obrolan kita berikut ini. Halo Mas Rahmat, gimana kabarnya?
Baik Mas Hari, terima kasih.
Mas Rahmat, boleh ceritain sedikit nggak nih? Mas Rahmat sudah berapa lama tinggal di Amerika?
Saya sudah tinggal di Amerika ini sudah hampir 30 tahun. Dan sebetulnya dimulai dari impian saya kepingin tinggal di Amerika dan ternyata bisa sampai di Amerika ini.
Nggak kerasa ya udah hampir 30 tahun ya?
Betul, hampir 30 tahun. Rasanya itu kayak hari-hari di sini hari-harinya cepat sekali. Dalam setahun tuh kayak ngebut.
Nih, ngomong-ngomong nih sekarang selagi di tengah pandemi ini kesibukan Mas Rahmat nih apa nih sehari-hari?
Yang jelas pekerjaan di kantor tetap rutin. Saya kerja di Embassy of Indonesia di Washington DC. Kesibukan kantor tetap walaupun memang ada jadwal yang harus kita penuhin yang kita tidak setiap hari masuk. Tapi ada saatnya ketika ada pekerjaan khusus ya kita harus masuk setiap hari. Tetapi kegiatan di luar setelah pandemi ini memang jadi menurut saya luar biasa. Bukan lagi 9 to 5 tetapi bisa 20 hours per day karena kita harus adjust dengan Indonesia. Nah, seperti kami di pertanian, kami harus berkomunikasi dengan teman-teman di pertanian, di Departemen Pertanian. Plus banyaknya webinar yang harus kita ikutin. Itu yang menjadi luar biasa pekerjaannya.
Wah, jadi sekarang kegiatan Mas Rahmat ini lebih banyak virtual juga atau justru bisa dibilang ini merupakan campuran yang seimbang antara virtual dan kadang harus masuk kantor juga?
Bahkan malah virtualnya jauh lebih panjang daripada di kantor.
Oh gitu?
Ini luar biasa kalau menurut saya. Tetapi saya justru menikmati di pandemik ini saya ngelihatnya dengan kacamata positif karena dengan pandemik ini saya justru mempunyai tambahan teman yang di luar dugaan saya. Ya karena lewat virtual, terus habis itu nanti masih disambung lagi dengan Japri ya. Kemudian beberapa kali saya juga jadi pembicara dalam webinar-webinar. Bagi saya boleh katakan justru di masa pandemi ini saya diuntungkan kalau saya boleh ngomong begitu.
Bisa luar kebayang? Biasa.
Ya, bisa kebayang nggak Mas Hari? Tambahan teman baru saya itu mungkin lebih dari 500 orang gara-gara pandemi ini. Dan itu tambahan teman saya yang menurut saya teman yang potensial. Artinya begini, mereka-mereka yang bergerak di bisnis, yang sebelumnya waktu itu saya tidak pernah ketemu, akhirnya ketemu, akrab, terus jadi teman baik untuk diskusi tentang bisnis dan sebagainya. Yang itu saya sharekan ke teman-teman diaspora Indonesia tentang pertemanan saya, tentang network ini, sehingga teman-teman diaspora pun juga bisa menikmati hasil pertemanan saya. Sebagai contoh, Indonesia ini kan sedang galak-galaknya mengembangkan UMKM ya, untuk bisa ekspor ke luar negeri. Nah, dengan virtual itu, saya dengan webinar lewat virtual itu, saya benar-benar tersambungkan dan saya bisa sharekan informasi mereka kepada teman-teman diaspora bisnis di sini. Nanti saya mungkin bisa cerita lebih detail lagi hal itu.
Wow. Oke, jadi sisi positif untuk Mas Rahmat semua ini dari adanya pandemi adalah networking ya?
Betul. Betul sekali. Ini sebagai contoh lah, Mas Ari. Saya tidak terduga ini somehow bagaimana itu ada satu perusahaan Korea nih. Ini saya dihubungin oleh perusahaan dari Seoul untuk ngajak ngobrol Korea. Langsung dari Korea. Mereka intinya pengen bagaimana kita bisa bekerja sama, terutama ada dua hal yang mereka targetkan. Bagaimana bisa connect dengan teman-teman diaspora Indonesia yang punya bisnis dan juga connect dengan para pengusaha di Indonesia. Yang saya pikir kenapa kamu nggak menghubungin langsung ke Indonesia? Nggak tahu bagaimana, pokoknya saya pengen mulai dari kamu dulu. Itu yang menurut saya, aduh, missing banget gitu.
Luar biasa ya. Benar-benar. Ya. Jadi dampak pandemi terhadap orang-orang itu berbeda sekali ya. Ada yang merasa terpuruk, ada yang merasa justru disulitkan, ada yang merasa ya biasa-biasa aja gitu, normal. Tapi saya senang sekali ini mendengar bahwa bagi Mas Rahmat sendiri ini merupakan silver lining alias apa namanya dampak positif yang dialami oleh Mas Rahmat dengan adanya pandemi. Mungkin kalau dari saya yang saya rasakan mungkin adalah selalu bersama keluarga, itu sih yang paling saya senangi dari ini.
Betul,
semua
betul. Betul, itu ya? Juga iya, sisi itu juga iya. Tetapi harus kita ingat bahwa ketika kita berhubungan lewat webinar dengan siapapun yang kita bisa pilih tadi, kita harus berani membayar harga. Bayar harganya ya tadi, kadang-kadang tidur sampai pagi, kadang harus bangun pagi-pagi terus nyambung terus. Dan ini harus berani dibayar.
Tetapi never ending hari-harinya.
Never ending. Saya merasakan justru menikmati menurut saya. Sebagai contoh nih Mas Ari, saya mau tambahkan sekalian ya. Mm-hmm. Jadi pimpinan kami, Kementerian Pertanian punya program untuk mempromosikan namanya Agrindo Trade, satu kayak e-commerce begitu. Jadi e-commerce yang diprakarsai oleh Kementerian Pertanian itu menampung para UMKM Indonesia yang mereka sudah terkurasi dengan baik sehingga mereka siap untuk ekspor. Nah, dari situ kami, pimpinan saya dan saya diajak untuk bagaimana mempromosikan kepada kantong-kantong bisnis di Amerika. Nah, kami memulainya lewat diaspora bisnis. Pak Hari sama saya, kita sudah keliling dari Chicago, kemudian Philadelphia, kemudian New York, dan Houston lewat virtual. Tapi yang kita kunjungi fisik itu adalah 3 state tadi. Dan apa yang terjadi, kami bisa melihat ternyata teman-teman diaspora ini punya potensi-potensi bisnis yang luar biasa. Dan ini ketika kita sambungkan dengan para UMKM, nyambung. Jadi bagaimana para bisnis Indonesia di sini, diaspora, bisa membeli langsung produknya dengan para UMKM Indonesia. Walaupun ini sedang dirancang ya, tetapi kami sudah melihat ada satu koneksi yang luar biasa. Dan ini kami sedang siapkan e-commerce-nya tadi, platformnya tadi selesai. Nanti teman-teman diaspora bisnis yang punya bisnis itu bisa langsung komunikasi dengan para UMKM Indonesia untuk mendatangkan barangnya ke Amerika. Sehingga para diaspora bisnis itu bisa menjual kepada klien-kliennya di sini. Sebagai contoh, di Philadelphia itu ada sekitar 30-an pengusaha Indonesia. Kemudian di New York, New Jersey itu jauh lebih banyak. Dan kita bisa bangga loh dengan teman-teman kita yang punya bisnis, mereka survive luar biasa. Satu contoh yang simple, di Philadelphia itu ada satu perusahaan, kalau nggak salah Ramayana, dia rata-rata setahun bisa import 8-10 kontainer. Kemudian ada satu Mbak Old Glory Coffee itu setahunnya bisa 4 kontainer kopi. Ini belum yang New York dan sebagainya. Chicago juga luar biasa banyak. Ini menurut saya ya amazing ya. Dan ketika kita bisa menjahit semuanya ini, kita sambungkan semuanya, menurut saya adalah potensi bisnis yang luar biasa. Di era pandemik ini, yang dulu mungkin kita berjalan sendiri-sendiri ya, tetapi dengan pandemi ini akhirnya kita satu dengan yang lain saling tergantung.
Senang sekali untuk mendengar bahwa ya ini tadi dampak pandemi ini justru efeknya tuh positif bagi Mas Rahmat dan ya. Dan semuanya itu bisa merasakan hasilnya juga gitu, entah itu dalam sisi pribadi apa sisi profesional juga.
Ya.
Apa rencana Mas Rahmat sekeluarga setelah pandemi ini berakhir?
Yang saya boleh ceritakan gini, ini kalau nanti pandemik ini berakhir ya, Indonesia kan kemarin baru datang itu
vaksin.
Vaksinnya ya sudah cukup banyak. Nanti kan mungkin dalam waktu sekejap itu mass production akan luar biasa. Dan ketika orang-orang sudah bisa menghadapi ini, apa yang terjadi? Nanti ada satu luapan emosi orang travel, orang kumpul luar biasa ini nanti.
Nah,
ini kalau dari sisi bisnis adalah orang harus mulai prepare. Saya cerita ke teman-teman Indonesia itu ya, justru di masa pandemik ini kita jangan berhenti untuk promosi, karena nanti begitu pandemik ini selesai, orang itu akan secara emosi travel kemana-mana, hotel akan penuh, restoran akan penuh, bisnis akan booming luar biasa. Nah, ini kita harus prepare. Itu yang saya pikirkan, Mas Hari. Dan kami sekeluarga ya sudah pasti kami akan menikmati, selama ini kan kita hampir berapa bulan ya, 10-11 bulan cuman ngendon di rumah saja, praktis ya kita cuman ada di rumah terus. Nah, nanti begitu ini selesai ya pasti ada luapan emosi yang luar biasa setiap individu nanti.
Itu temanya ngejar setoran itu namanya.
Ngejar setoran.
Ya memang sih kayaknya udah banyak yang gak sabar ya, pengen kembali bertemu, pengen bersama keluarga, bersama teman. Banyak banget antara teman-teman saya di sini yang udah punya planning buat mudik ke Indonesia, gagal tahun ini gara-gara pandemi.
Saya juga gitu, gagal juga saya ke Indonesia. Iya,
mudah-mudahan semua bisa berakhir.
Saya boleh tak tambahkan nggak, Mas Ari?
Boleh.
Iya, saya tambahkan gini, Mas. Gini, kembali di masa pandemik ini, kebetulan saya juga tergabung di Indonesian American Association. Saya sebagai Vice President, presidennya Oscar, dan beberapa teman-teman itu, di masa pandemik ini kami mencoba mencari bantuan pangan, sembako, dari pemerintah setempat, untuk dibagikan kepada komunitas Indonesia. Dan luar biasanya, karena fasilitas yang ada di Montgomery County, di Fairfax, dan di yang lain, itu akhirnya kami mendapat bantuan makanan itu yang menurut saya sangat melimpah. Wow. Dan itu kita bagikan sejak mulai Juni sampai dengan yang terakhir minggu yang lalu, Sabtu yang lalu. Kami sudah bisa membagikan, kalau dari jumlah poundnya, itu nggak tahu sudah berapa ribu pound ya. Wow. Dan itu kita bagikan secara free, karena kita dapat free, kita bagikan free. Dan yang lebih amazing lagi, Mas Ari, Indonesian American Association ini, kita sekarang sudah mempunyai gudang sendiri, pergudangan sendiri, dan kantor. Kita akan lebih rutin lagi menerima bantuan itu bagi masyarakat Indonesia dan sekitarnya. Bahkan pergudangan kami tersedia bagi para pebisnis Indonesia yang DMV area untuk bisa memakai fasilitas tersebut. Wah. Jadi ya tadi, pandemic, tetapi kita mempunyai
keuntungan. Sisi positifnya.
Yes, betul. Betul, Mas. Ya, mungkin nanti ada diskusi khusus yang bagaimana mengembangkan diaspora bisnis ya. Ini,
betul.
Ini sekali, karena begitu diaspora bisnis berkembang, itu nanti multiplier efeknya kepada community UMKM di Indonesia. Karena mereka sangat membutuhkan uluran kita, karena kita punya akses pasar di sini. Ini yang harus kita garapnya bareng-bareng, Mas. Nggak bisa kita sendiri-sendiri. Jadi, sebagai contoh yang kecil, Mas, di DMV ini ada sekitar lebih dari 30 sebenarnya orang Indonesia yang punya bisnis. Bahkan ada satu orang yang punya 10 restoran, ada yang punya 4 sahwe, kayak Mas Emil itu punya 4 sahwe restoran. Ini kalau kita kembangkan potensi ini, amazing, Mas. Ketika mereka punya akses bisa mengambil produk dari Indonesia, bagaimana dampaknya? Mas bisa kebayang nggak? Orang Indonesia ini kan masih butuh yang di sini, masih butuh makanan Indonesia. Nggak bisa tergantikan lah dengan makanan yang Amerika. Walaupun saya sudah 30 tahun, setiap hari juga makan nasi. Nah, ini ketika potensi pasar di sini, kemudian para produk di Indonesia bertemu. Waduh, amazing, Mas.
Mas Rahmat, terima kasih banyak untuk waktunya dan juga untuk obrolannya, sharing session, dan membagi pengalaman juga, aura positif yang dibagikan oleh Mas Rahmat untuk semuanya.
Sami-sami, Mas Ari.
Rasanya optimistis ya, Van, kalau kita baca berita demi berita nih tentang program vaksinasi COVID-19 yang mulai dilakukan di beberapa negara nih. Kalau nggak salah kemarin kan India juga baru aja kasih izin penggunaan darurat vaksin produksi AstraZeneca Oxford ya?
Betul, dah. Nah, Indonesia sendiri sampai sekarang nih masih menunggu izin serupa yang bahasa Inggrisnya, si izin ini namanya EUA alias Emergency Use Authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan alias BPOM untuk vaksin dari Tiongkok Sinovac.
Sinovac ini hasil uji klinisnya memang masih dievaluasi ya oleh BPOM sampai sekarang. Tapi Van, yang menarik nih sebagian masyarakat masih enggan ya divaksinasi kalaupun vaksinnya udah siap. VOA juga udah sempat membahas ya dan mengulas soal mitos dan hoax seputar vaksin ini.
Yes, aku udah baca nih artikel kamu yang itu dan sekarang di Facebook, Twitter, dan Instagram VOA Indonesia, VOA juga baru aja merilis konten video yang mengupas soal pro kontra vaksinasi ini di Indonesia. Jadi sebagian masyarakat ini mau divaksin, sebagian lagi mau asal ada syarat-syaratnya begini, begini, begitu, dan sebagian lagi bahkan nggak mau divaksinasi sama sekali.
Anda masih bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Duyastono di VOA This Morning. Siaran ini diproduksi oleh Karlina Amkas, Jimmy Manan, Puspita Sariwati, dan Erna Wiyasi.
Simak terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini melalui situs kami www.voaindonesia.com dan follow Facebook, Twitter, dan Instagram kami dengan kata kunci VOA Indonesia.